Velkommen til Talentlab Highlights. Her får du højdepunkterne fra aftens Talentlab. Og den første podcast, du skal høre et klip fra, er Filmklubben med Alexander Bjørn Jensen og Ida Mosegaard.
Velkommen til Filmklubben. Din podcast, der handler om film. Også i denne dag. Denne gang. Vi er sgu blevet forladt, Ida.
Ja.
Det er bare dig og mig.
Ja, men det er også en trist film. Ja. Vi snakker om. Det er en trist anledning, vi mødes i, så ja, det er jo den hårde kerne.
Du tænker, at Tine og Jeppe, de er simpelthen boet under for psykisk pres.
Ja, bestemt. De kan ikke holde til det.
Nej.
Det kunne jeg knap nok, men...
men du står her.
Jeg står her faktisk.
Står her.
Ja.
Jeg kan se dit blik, du lader af stål.
Ja, præcis.
Ja, du har jo allerede næsten løftet sløret for det.
Jamen, jeg vil lade dig fortælle, hvad vi skal
se. Det bliver en hård time, vi går foran os. Vi har set tysk film, og det alene lyder jo allerede hårdt, ikke?
Men det er jeg vildt glad for. Det er fantastisk. Det er første gang, vi har set en tysk film i Filmklubben. Og jeg elsker jo Tyskland og tyske film.
Så jamen, jeg ved det. Du er sådan lidt en tysk...
Germanofil.
Hvad kalder du?
Germanofil.
Germanofil, ja, selvfølgelig. Ja. Du har også boet der.
Ja, und ich spreche auch Deutsch.
Ja, men altså, så er det, du kvogne, kan man nærmest se filmen uden undertekster.
Ja, det kunne jeg faktisk. De taler virkelig godt tysk.
Ja.
Men vil du måske løfte sløret for, hvad det er, vi har set?
Det er nemlig intet nyt fra Vestfronten.
Ja.
Jeg vil lade dig om det tyske navn, hvis du tør.
Ja, det kan jeg faktisk ikke huske, hvad den hedder. Jeg havde kun læst den på engelsk.
Ja. Men den hedder intet nyt.
Ja.
På Vestfronten, på dansk, All Quiet on the Western Front, den meget, det er jo ikke biograf, men premiereaktuelle, kan man ikke kalde det, Netflix-film, som jo også er Tysklands bud på en Oscar-film i bedste udenlandske film.
Det forstår man virkelig godt.
Ja, men det får vi lige lov til at dykke ned i. Allerførst skal jeg høre, har du noget godt sladder med?
Filmsladder eller andet sladder? Ja.
Altså hvis du har godt andet sladder, så tager vi altid imod det.
Det er jo et godt spørgsmål. Altså det, jeg fulgte mest med i af sådan sladder-ting, det er jo Kanye Wests totale sammenbrud.
Ja.
Og at han jo åbenbart er meget lidt glad for jøder og... Ja, jeg følger ham på Instagram, og det er jo som at se en offentlig nedsmeltning. Det er ret vanvittigt.
Ja, og det følger du frit og frivilligt med i på Instagram?
Ja, altså jeg kan ikke rigtig lade være. Jeg følger ham af en eller anden grund på Instagram. Jeg har overvejet at unfollow, fordi det er simpelthen for mærkeligt, det han skriver.
Men så kan du ikke lade være med at follow igen?
Nej, præcis.
Ja, okay, ja. Jeg kender det godt. Ja. Det er lidt ligesom at se reality show.
Ja. Jamen præcis, det er det nemlig. Ja. Så det er nok det, jeg har fulgt mest med i. Har du noget godt sladder?
Nej, altså lige på filmsladderfronten, der må vi også her sige intet nyt fra Vestfronten.
Nej.
Ja, den pondede jeg virkelig glæde mig til at fyre af.
Det kan jeg godt se, du blev meget glad.
Ja, det gjorde jeg. Ja, jeg synes selv, den var rimelig genial.
Jamen, det var den der også.
Det er fordi Hollywood er vestpå.
Ja. Ja, den er, jeg har
det er faktisk også vestpå i USA. Ikke? Det er faktisk, det er faktisk den absolute vestfront.
Ja, jamen, den, altså, du har fanget den. Det er virkelig godt.
Ja,
jeg tror også, alle er med nu.
Okay, ja, det er godt. Ida, inden vi går rigtig i gang, så skal du have et filmklip.
Ja.
Det er dig mod dig selv.
Yes, det er hård konkurrence.
Ja. Ja.
Faktisk hårdere, end det plejer at være.
Det er sådan, du er sådan en typen, der også sidder og spiller skam mod dig selv. Sådan noget. Du kan ikke finde nogen modstandere, der rigtig kan stå dig imod.
Præcis.
Ja. Jeg har fundet et klip, som jeg selv synes er lidt relevant i forhold til den film, vi skal snakke om i dag. Men nu må vi se, om du kan regne det ud.
Okay.
Du får i hvert fald lige et par sekunder her.
You are a deserter.
No, Effendi.
Yes, you are a deserter. But from which army? Not that it matters at all. A man cannot be always in uniform. Your skin is very fair.
Hvad, intet nyt fra Vestfronten. Har du læst bogen?
Nej, men jeg fik lige efter jeg havde set filmen, så fik jeg lige læst den sidste side op i bogen. Efter vi har set filmen, så valgte min kæreste lige at læse den op. Og jeg kan godt afsløre, at jeg havde haft svært ved at se den her film, og prøvede ligesom ikke at engagere mig for meget i den, fordi jeg bliver meget påvirket af film. Og jeg var jeg næsten ikke grædt under filmen, men så da min kæreste læser den sidste side op der, så bryder jeg bare fuldstændig ud i tårer, og sådan, og jeg var meget berørt.
Ja, det er så hårdt.
Det er en meget sørgelig film.
Det her er en tysk film, finansieret af Netflix, produceret af Netflix, en Netflix-film. Den kan ses på Netflix, jeg går også ud fra, det der, du har set den.
Yes.
Den er baseret på en novelle af Erik Remarque, som jeg egentlig tror hed Remarik, eller sådan et eller andet, man skiftede navn, så det lød mere fransk.
Ja.
En tysk og tidligere tysk soldat, som har skrevet en roman om hans oplevelser under 1. verdenskrig. Det er fiktion, men baseret på hans hændelser, og den er nu blevet filmatiseret for tredje gang. Mm. Første gang var faktisk allerede i 1930, og der vandt den filmatisering 2 Oscars.
Ja.
Ja, for bedste film og for bedste instruktør.
Hold da.
Ja, ja. Så altså, man har jo godt fundament, man bygger videre på.
Det må man sige.
Den her er instrueret af Edvard Berger. Mm. Ikke en instruktør, jeg kender ham fra Patrick Melrose, som er sådan en HBO-miniserie.
Ja.
Men ellers kender jeg ham ikke, så tror jeg primært, han har lavet tyske ting.
Ja, han har lavet mange tyske serier, men jeg kender heller ikke rigtig nogen af de serier, han har lavet umiddelbart.
Filmen foregår i slutningen af 1. verdenskrig, 1917. Vi følger den tyske student, er han vel nærmest, Paul. Mm. Han er i hvert fald lige færdiggjort sin uddannelse. Og han bliver ligesom grebet af den her nationalistiske ånd fra en lærer, og melder sig frivilligt til hæren for at drage ud på Vestfronten og kæmpe mod franskmænd, britter, amerikanere, kanadier i Frankrig, med en drøm om at indtage Paris. Og han tager afsted med sine skolekammerater, og lynhurtigt så splindres de her romantiske drømme om, hvordan fronten er, fordi han jo møder den barske virkelighed. Det er skyttegravskrig, det er brutalt, voldsom, psykiske lidelser, fysiske lidelser, det er mudder og vand og koldt, og der er meget, meget lidt med menneskelighed at finde i det der.
Radio 4 taler med Danmark. I aftens anden time fik du et afsnit fra podcasten Frygtelig Fascinerende med Maria.
Du er for nylig blevet anholdt, og det er noget rigtig, rigtig skidt. For de sidste mange gange, at nogen du kender er blevet anholdt, så har du ikke set dem igen siden. Derfor har du også gjort dig umage med at holde dig for dig selv. Lav profil, du ved. Du passer dit job. Står op hver morgen og tager afsted og spiser din frokost til tiden. Tag lige hjem, når du er fri. Du bor i Sankt Petersborg, og på det sidste har det været et svært sted at bo. Ikke fordi der er noget i vejen med byen. Du elsker byen. Det har du altid gjort. Den er et kulturelt centrum. Den er smuk. Har boet interessante mennesker med store idéer. Eller, der boede mange interessante mennesker. På det seneste er der blevet længere imellem. Og så er det blevet så pokkers besværligt at skaffe bøger i den seneste tid. Pokkers svært. Du elsker ellers bøger. Det bedste ved din lille bylejlighed er din bogsamling. På høje reoler, der går fra gulv til loft, har du bøger fra alle mulige tidspunkter i den russiske historie. Men også fra resten af verden. Egentlig ved du ikke helt, hvorfor du tænker på bøger lige nu. Som du sidder der et sted, som du ikke helt ved, hvor henne. I et lille rum uden vinduer. Helt alene. Men måske fordi du har en nagende fornemmelse af, at det er bøger, der har bragt dig i den her situation. Sidste torsdag vågede du nemlig pelsen og gik en tur forbi markedet bag den store kirke. Den flotte Frelseren af det spildte blod kirke med farverne og løgkuplen. For på det marked har du tidligere haft held med at skaffe udenlandske bøger fra en mand med en lille samling i en brun skindkuffert. I torsdags var du virkelig heldig. Der havde han nemlig en udgave af Robinson Crusoe, som du længe har været på jagt efter. Så du købte den med hjem. Var omhyggelig med at pakke den ind under jakken, mens du tog med sporvognen. Du synes ikke, at der var nogen, der fulgte efter dig, men nu sidder du altså her. Du ved ikke, hvor længe du har siddet her. Det er svært at holde styr på tid, når der ikke er nogen vinduer. Men du er virkelig træt, og også ret bekymret. For du aner ikke, hvad der kommer til at ske. Når nogen, du kender, er blevet anholdt, så er de ikke kommet tilbage. Så du har ikke nogen historier, som du kan bygge dine forventninger på. Der er ikke andet, du kan gøre, end at vente. Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende, hvor vi dykker ned i de sovjetiske gulaglejre. Frygteligt Fascinerende er en podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her nørder vi helt ned i detaljen i nogle af de mest opsigtsvækkende og uhyggelige fænomener og begivenheder i historien. Velkommen til. I dag er jeg tilbage med endnu et lytterønske. Et af dem, som I er rigtig mange, der gerne vil have, at jeg tager fat i. Gulaglejrene. Det er dejligt, når I sender ønsker ind. og selvom jeg ikke altid opfylder dem lige med det samme, så kommer de lige så stille. Gulag-lejrene er det her system af arbejdslejre, der ligesom havde sådan en todelt funktion i det gamle Sovjet. For det første så er det et sted, hvor man kan sende straffefanger hen. Og dem har man mange af i Sovjet. Der er jo alle de klassiske forbrydere, og dem kommer der sjovt nok flere af i takt med, at fattigdom og mangel på alting bliver udbredt. Men så har man også et totalitært styre, der skal have fjernet kritikere og politiske modstandere. En frygtelig masse af den slags fanger. Og fanger, de er dyre. De skal indkvarteres og fodres, så derfor beslutter man ret tidligt i Sovjetunionen, at det er noget smartere, hvis man simpelthen kan bruge fangerne som gratis arbejdskraft for moderlandet. Som udgangspunkt er de her gulaglejre forskellige fra de tyske koncentrationslejre, fordi man ikke som sådan havde til formål at dræbe de fanger, der kom dertil. De er fanger, med en straf, som de skal afzone. Og så kan de sådan set frit vende tilbage til deres liv i Sovjet, når de har gjort det. Men de facto så er betingelserne for at overleve i lejrene virkelig brutale. Så brutale, at det er mere undtagelsen end reglen, at nogen overlever længe nok til at tage hjem igen. I alt dør mere end 1,6 millioner mennesker i gulaglejrene, og i dag skal vi blive meget klogere på, hvad det egentlig var for noget. Selvom mange nok i dag forbinder gulaglejrene med Stalins rædselsregime, så er det faktisk Lenin, der etablerer de første gulaglejre. Det gør han som et led i sin indsats for at sikre stabilitet i Sovjetunionen. For når man er sådan en frygtelig diktatortype, så er der altid risiko for, at nogen bliver utilfredse med en. Selv hvis det diktatur, man lader som om, man gerne vil have, er sådan en dejlig utopisk lighedsstat. Så mens han stadig er relativt ny til magten i Sovjet, så er han bekymret for truslen fra alle dem, der kunne ske at have antikommunistiske idéer. Han vil nemlig så vældig nødig af med magten igen. Derfor udtænker han noget, som han kalder genuddannelsesprogrammet. Og det lyder jo ok til forladeligt. Det er nok den der brug af et plusord som uddannelse, der gør det, men du skal ikke lade dig narre. For der er ikke som sådan tale om uddannelse. Der er nærmere tale om internatophold, hvor man bruger ulideligt fysisk hårdt arbejde til at knække politiske modstandere og omstøbe dem til gode kommunistiske sovjetborgere. Faktisk så er det også her, navnet Gulag kommer fra. Det er egentlig navnet på den statslige enhed, der står for genuddannelsesfaciliteterne. Selve arbejdslejrene blev i daglig tale bare kaldt lejrene eller zonerne. I slutningen af 20'erne er der opført 84 lejre, primært i sibiriske egne, og de er alle blevet fyldt med fanger. 50.000 fanger, som i det store og hele alle sammen er en eller anden form for politiske modstandere af Lenin og hans styre. Da Lenin dør, og efter sådan en kort arvefølgekamp mellem Stalin og Trotsky, så fortsætter Stalin med opbyggelsen af gulagsystemet. Han er overbevist om, at de har potentiale langt ud over politisk repression og kontrol. For han er nemlig sikker på, at gulaglejrene er nøglen til industrialiseringen af Sovjetunionen. For det er nemlig helt utroligt praktisk med gratis arbejdskraft, når man skal igennem en større anlægsproces. Det har den store diktator vidst altid, op gennem hele verdenshistorien. Bare spørg egypterne om deres pyramider, og i øvrigt alle kolonimagter om deres jernbaner. Gratis arbejdskraft er the bomb, når man gerne vil bygge meget, bygge stort og bygge hurtigt. Og det har Stalin selvfølgelig også luret. Og han har nok at se til, for han vil rigtig gerne have nye veje, nye jernbaner, nye miner, nye kanaler, oliefelter, stålværker og hele nye byer. Og selvfølgelig også prestigeprojekter. Man kan ikke være en god politiker uden et prestigeprojekt. Og Stalin, han drømmer om at bryde frossen jord op i Sibirien og konstruere nye og fantastiske arkitektoniske vidunder i den frosne sovjetiske ørken. For show. Så han kan bevise, at han kan alt muligt, som mange mennesker ellers tror ikke kan lade sig gøre. Men altså, måske kan du allerede nu fornemme, at det er store planer. Rigtig store. Alt for store til, at sølle 50.000 politiske fanger kan klare alt det. Særligt fordi man heller ikke er helt vild med at uddele ordentligt værktøj. Du ved, i tilfælde af, at de bruger det som våben i et fangeoprør eller under en flugt. Så gulagsystemet bliver udvidet eksponentielt i Stalins tider. Nye idéer, nye behov for slavearbejde, flere anholdelser og flere i tvangsarbejde. Solzhenitsyn, som er en sovjetisk forfatter og gulag overlever, han kalder lejrene for en aggressiv kraft, der metastaserer over hele det sovjetiske rige. I 1953 har mere end 18 millioner sovjetiske borgere været igennem en gulaglejr. Og 18 millioner, det er altså ikke så lidt. Og det er noget flere end antallet af folk, der tør være åbne modstandere af styret. De er ikke alle sammen printet ulovlige løbesedler. Så hvem er alle de mennesker? Hvem er det, Stalin dømmer til gulaglejrene? Der er fire overordnede grupper af folk, som bliver sendt i gulag i Sovjetunionen. Den første er åbenlys. Almindelige kriminelle. Og dem er der nok af. Folk er generelt ludfattige i Sovjetunionen, og derfor er mange desperate. Desperate tider, desperate handlinger. For eksempel kunne du idømmes tid i en gulag, hvis du er udblevet fra dit arbejde, hvis du har stjålet lidt mad til dine sultne børn. Den slags. Og det er den allerstørste gruppe af fangerne i gulaglejrene. Så er der kriminelle kriminelle. Dem, som man også ville straffe med fængsel alle mulige andre steder i verden. Mordere, røvere og voldtægtsforbrydere. Der slår man ligesom to fluer med et smæk i Sovjet og sender dem i arbejdslejre.
Du lytter til Radio 4. Du hørte klip fra to podcast. Først var det fra Filmklubben, og så nummer to var det Frygteligt Fascinerende. Mit navn er Frederik Lyne, og det var det for Talent Up Highlights. Fortsat god nat, eller for nogen, god morgen.